ሙምቢች ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ዳወና አብጀቸ ገመቃታር ይተመለኒ ጅሩ ዳወና ንሳኔ ኩኒስ ሀሪሮ ቢዮ ተለማኔ ጭብዙርት ከፉል ለፈተተው ጅሎተ ሰናፋና ካን ኢማለን ዱብህማ ሚኒስትሪ ኢማአላ ቢየቴው በመለስ ዓለም ኢብሰኒሩ አቹመ ግዱ ገሌ ሰባሃ ከሰት ተዋና ሞቱ ማሳውዲ አረቢያ ጀለ ከጅራን ሂደደለተ ኢትዮጵያ ከታ አንድሬስ ጂሼክ መሐመድ አላሙዲ ሂከማኒ ሩጀቹራን ጫሳሌ ሐዋሳረት ኦዱን ተምሳፈመለ ደጎጎረተው ኦቦ መለስ ኢብሰኒሩ ኢትጋፈተማ ረንዴቢያ ማኒ ማሬ ነገኤጉም ነጋፍ ነገኛ ኢትዮጵያ ካሮራሳ ሆጂ ኢፈታስ ሰጅራ አትጋፈተማን ዋጅርቻ ሚኒስቴር ኢትሳ ስራጅ ፈገሳራኮ ነገኛና ኖሊያን ገተኩ ከሰት ሙለታጅሩፍ ፍርማታ ዋሪን ሰከኑፍ ጫሳሊና ኑፍ ካን ፌደራላ ወሪኑ ጅቹን በርባጭሳ ደጀለን ዲሞቲ ቢዮታረት ቶርቤ ሞቱማ ወሊን ከመሪያተን ሞርሚቶን ንገሩ ዋኤጅራቹ ጉሚ ካናለ ቁበካን ቀባን ተውበክስሰን ቢየቲፍ ካን ኦሉ ጋፊ ኡመታፍ ዴቢ ከኑ ዳጀድ ኡታና ፕሬዝዳንት ማይድ ኡቦምሉጌታ አበበ ገባሳ እስክንድር ፍሬው ጃለኔ ዴስ
ቡምቺ ሚኒስቴር ኢትዮጵያ ኃይለ ማርያም ደሳለኝን ካንገገፈም ወልገይን መነመሪ ነገኘ ቢዮለሳ አንጎ ተቡልቺ ሰናኖ ፌደራላ ፊሆ ገነጫሳ ነገኛ ካንትርማተን ቱሬ ነጋፍ ነገኛ ቢየቲ ሃለዋሪን ሰቀቡን ኤክሲሱፍ ካሮራው ጂዲኤሱሳ ሰባህማ ቢየቲ ንብሰሜጅራ ሚኒስቴር ኢትሳፊ ዋጅራ መነመሪ ካናፍ በሬሳ ከታን ኦቦሲራጅ ፈጌሳ ቢየቲ ሀርከጫላ ከሰት ለብሲኔ ሮሃተተማ እገከ አስ ነጋን ቡኡሳ ዱበተኒሩ እዶ ቶኮ ቶኮ ትረኮ ነገኛ ከጅሩ ካናፊስ ጫሳ ነገኛ ቢየቲ ከሰደር ከአዳ አዳ ወሊወጅን ኦጀቹ አከቀበን ዱበተን ከነጀቹንሞ እንቶኮ አንጎሰካኒ ዲቡ ጀቹሚቲ ቅንዶሚናንተ ኡቀባ ጀደኒሩ ካናፊስ ወሊገለ ሙሳ ዱበተን ፓርቲሌ ኩደሰ ገሊፍ ሞቱማን ሃላም ቢየቲ ከሰ ጅሩ ረቲ ቶርበን ቶኮ ዱራ ማሪያቹ ሳኒ ማያድራ ኦቦም ሉጌታ በበብሰኒሩ ገሩ ዋየ መነመሪ ከና ዋን ዱበተም ቶኮ ዩንጅሩ ጀዳን ቢየቲ ከሰት ነጋ ዋሪን ሰቀቡ ካን አርገምሲሱ ጋፊ ኡመታ ደገፈቹ ቆፋ አከቴ ኦቦም ሉጌታን ኢብሰኒጅራን
ሶማሊላንድ ከሰጠ ገበረኩ መለማፍ ሰዲቅ አበፍለኖ ፕሬዝዳንት ማይሮ ሰደፋፍ ገጌሱፍ ጀቸዊር ቱለይን ፍለኖ በነመኒሩ ኦዱ ገባሳን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ካርገይሳ ከሳ ባርካ ሀርካሪየ ከጀለት ኡመቲ ገነማ ባሪ ሳሰዲቅ አበኒ ሰገሌ ከኑፍ ቶራ ኤራ ኤገታቱራን ሰገሌ ከኑፍ ነመጀር ቀባታው ከፈደኒዮ ተዊር ቱለይን ፍለኖ ኢቱን ጩፋሚንዱር ሰገሌ ከኑሳኒ ምርከኔ ፈቹ በርባዱ ጀዳን ጀዴ ከሬን ኮሚሽን ፍለኖ ማንጉዶታፍ ከነን ሁምኒ ደደቦተ ድርስ አከከነሙፍ ጋፈቴራ ዊርቱሌን ፍለኖ ኩመቶኮፍ ኢብጃፋ ፍርተሚ ላም ሰገሌ ከኑፍ ቆጳይጅራ ነገ ኤጉምስሌ ጭሙሳፍ ኦገናን ሁምኖቲ ነገ ኤጉምሳ ኡመተ ሰገሌ ከነ ሆጂሳ እድሌ አከይትፉፍ ጀጀቤ ሰጅራ ፍለኖም ፕሬዝዳንት ማረዴ ቢላይ በሪያ ገገሱፍ ጀጭ ቪርቱሌ ፍለኖ በኑፍ የሮን ሃንጊቶ ኮ እናሃፉ ፍለኖን ሱን የሮሂን ሙርታይኒፍ አከደርቡ መን ሙርቲ ኦላና ሙርቴ ሰጅራ ካድማማ ካታን ጆርጅ ዌ ፕሬዝዳንት ድራኒ ከንየ ከወራናን ሂመተመን ቻርልስ ቴይለሪን አከዴ ቢአን በርባዱ ሂመና ጀዱ ሃላኒ ጅራን ዌን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፈካይብ ሰኒቲ ገባሲ ቴይለር አከዴ ቢኡ በርባደን ጀዱ ኦዱ ሆሎላቲ ጀዳን ቆራታን ተኩማ ሞቱ ሞታ ድራኒ አላን ዋይት ኤኝ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፈካ ኢብሰኒት ዌን ዮፍለተመን ቴይለሪን ላይቤሪያት ዴቢሱ ፈዱ ጀዳኒ ቱራን ዋይት ነምኒ ቶኮ የከማወራና ላይቤሪያ ቆፋፉቱን ታኔ ናኖ ሰነጉቱማ ፍሶዳቴ ዴቢኤፍ ዱፍ ያሉን የካ ጀዳኒ ጅሩ ከን ኢታና ፕሬዝዳንቱማ ፍዌ ወሊን ዶርጎመን ሃድ አወራ ቴይለር ድራኒ ጃዌል ሃዋርድ ቴይለር ዱለ ፍለኖ ረቲ ሙልነት አባወራሳኒ ብየት ዴቢኡፍ ያሉን ነማ isa kamifiyu aja ibata ta usa beksa sanijran lambiwon ethiopia seran ala kenya senun kan himataman namon lama harra manamurti tiya sanijru juru gabasa galmo dawit kuno
torbandure ture policing kenya da jene chafa fi chakko julo kato anno jela olche isanis kan qabamani fi lamle ethiopia dibato kofsodmi torbatan seran ala gare kenya tifidu isani tifi harraga namas simanna isani rattibana medaggefachu daf kenya manamurti makadrat diatani katuran yotau abban langa motuma policing na mota kan rattiraga da balata barbada wanjruf yeron qoranno torbantokko nafa kenna mujechun gafachu isatin bellaman debianiru kananis abban seera polisiin namoota lameen kana irraa ashaaraa qubaa fuudhe ragaa kaanis akka wixata dhufu 2017 dhiyeessu ajajanii jiru. Dajanee Caafaa fi Caakkoo Jiloo waraqaa eenyummaa lammii Keeniyaa ta'uu isaanii agarsiisu qabaatanus haga yoonaa waraqaa eenyummaa kana akkamitti akka argatan wanti beekame ifa bahe hin jiru. Dabalataanis maqaan himatamaa tokkoffaa Dajanee Caafaa maqaa nama lammii Itoophiyaa waan ta'ee fi eessatti akka dhalatanis akka qoratamu manni murtii kun ajajee jira. Himatamaa lammaffaa kan ta'e Caakkoo Jiloo dhaddacha kana irratti an abbaa maatiiti jechuun manni murtii wabiitiin akka isa gadhiisu gaafatus abbaan seeraa garuu haga poolisiin eenyummaa keessan gadi fageenyaan qoratutti mirgi wabii isinii fayyamamuu hin danda'u jechuun dhorkaniiru. Lammiileen Itoophiyaa 137 Dajaneenii fi Caakkoon seeraan gara Keeniyaatti fidaniiru jedhaman murteen isaan irratti darbee amma mana hidhaa kiimaatii jedhamu keessatti argamu. Gochi seeraan alaan nama gara Keeniyaatti fiduu Keeniyaa keessatti yakka adabbii cimaa qabu yoo ta'u Dajaneenii fi Caakkoon yoo yakka kanaan badiin itti murame hanga hidhaa waggaa 30 yookaan qarshii shiilingii Keeniyaa miiliyoona 30 adabamuu danda'u. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobi.
Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waraanni Liyyuu Ayil kan bulchiisa naannoo Somaalee Itoophiyaa godina Gujii Ba'aa aanaa Liiban gandaa simmintoof gandeen naannoo sana keessa jiranitti aleellaa banuudhaan namoota torba ajjeesuun namoota jaha kabiroomu madeessuusaa jiraattonni dubbataa jiran. Waraanni kun garii konkolaataadhaan kaan miilaan dhufee nu hadhee jedhu jiraattonni. Bulchiisi aanaa Liibanillee waraanni jedhame kun dhufee uummata leeluu mirkaneessee jira. Soraatuu jiraattotaaf bulchiisarraa dubbise. Akkana jedha namni inni hospitaala Nagalle Kaboranaa keessaa dubbise.
Biyya karaa aduu dhageessuu sadii biyya dura loon haatee loon fixee namni lubbuun bahee kalee ammoo saashan gubbaatti namaati. Lijuu ayilii tam nama dhaguu kalee qawween isin namaan haati guddoon qawwee mata dhiyyeessaaf qawwee shiisha jedhanii fi qawwee tokko taamma ilaalaan fi ministiri qabsuun akka namaati.
Arda kamiin namaati?
Arda funnaan agarsuu arda dhungoon alaqara namaate. Adoota armaan amanuu jirtu ollaa baafatte ollaan olla guddaa ollaa dhaabtu gama lamaan dhattee dhufee saachuu olla dhuunfa jedhamu karaa lamaan dhufte olla duutti ollaa duutti makaloo siin dhufte makalaakkaan dura dhufe makalaakkaan ollafee jira makalaakkaan dura goree armaan nam fitti amma namiinni akka armaan raas kunneen jaaroolee jaaroolee tulleen duraan gorre namni kan ollaa kanfuulee nam biqqaa.
Ollaa kan fasiinaati.
Ollaan olla dhungoo jedhani ollaan kun tartaa kan simmintoo tartaa walitti qubate mana gar dhibba oliiti. Yoo beenne haan dhufeeyyuu isiin olla duudettiin olla haatee lama morumsaaleen qabaa waan haa taatee gargalkama akkasiin nam fixxee kalee akkasiin nam jiraate.
Kalee nama kamitti achi dhumate?
Nami fila ollaa suni dhumate nami harti dhumate nama afur nami ollaa dhumate namgan torbaatamaa fa namgan torbaatamaa ifa jaaruu harti irraa kalee galgala uqqaa jedhanii namgan torbaatamaati duub kan cooricha jedhanii namgan torbaatamii shaniiti aggajjaa. Dooyyoo jedhanii fuulleen namu guddaa namuma gara kan jaatan wayiiti akkasiin namii hattitti kalee warra kanaa artii fixxe.
Karaa gamiin namaa ta'e waraana gam ga'uun nama dhe maaniin dhufte?
Karaa lamaan dhufte namoo xiqqaate gara nama dhibbijaa gawtatti dhufate.
Karaan lamaan eessaa feessa?
Lachuu olluun tokko karaa lamaatti buufattee haati faan dura waladhu jira ollee tokko mirgaa bitaalee tolfetti duubaan si buufattee haati. Duraan funnaan agarsiisu jalatti qaa gaditti olla irra diqqoo ijjatatti waladhuu jiran jagadii waladhuu jiran funnaan agarsiisu afaan achi waladhuu jiran.
Amma doole at hospitaal Nagalee kee jiraa jettee nama gamiin madaa'e?
Namni amma madaa'e armaan mana bira yaanjuu jiru nama lama namni madaa'e namni jaha madaa'e.
Nama gamiin dhumate?
Namni dhumate illee namni janga namni dhukkuniin tokko gujii haa shanan boora doole lama gujii afur booran.
Amma eessi jira waraanni warraa eessi jira amma maan fakkaatti lafti?
Waraanni illee wal gudhiisa wal daawwata. Warri makalaakaa haalee guyyaa kan dhufee wanti yaa'inaa hidhee nu bira gaddachaa.
Warri kun amma yookaan dhufee nama dhaqan biyyumatti warrum lafaa dhufee ofirraa dhowwa.
Warrum lafaa ofirraa dhowwa.
Mootummaa yoo itti maxxan maan ta'a fakkeenyaaf warri bulchiinsa faana yoo itti maxxan maan jedha.
Seer cabsuun nam jennu.
Kamaan jedhu.
Nulleen iyyuu jirra iyyanna malee nuwan mana haanetti lafa haanee jiru hin dandeenye haduu akka warraa irree seer cabsuun yaaduu hin dandeenyu nuun jedhan.
Waraanii jechuun amma biyyittillee baatee ofirraa dhowwachuu jirtii jechuu jirti amma.
Kan saree tara sun keessi warra achi hin baqanne.
Makiinaan dhufee dhageettani warra.
Haa miilaan gad dhufee haa gama makiinaan ammoo gama matariyeessa dhaabee gama jaanjetti matariyeessa makiinaa gubbaatti dhanii jiran guurdaan kanaan nama dhanii achi fagoo dhaabanii nama dhanii qawwee nu qabna kalaashii filanii siin itti namta akka namni dhaqqabu qawwee harti hin dhaqqabdu matariyeessa harti dhaabee kan namaate waraan guddaa waraan guddaa waraan garam dhibbi jaati. Ammallee masooqa keessa funee harka foolisii jira. Maal tana Itoophiyaa Federaalaayi Demokiraasiyaa Rippoobilike gara makaalisa ministeeriyadha. Akeessa fuudhan harka foolisii teellaa jira. Warra keessa fuudhan, warra mulli jiru ilisuun keessa fuudhan, namni irraa fuudhan, mata dhiyeessa irraa fuudhan, itti fudhatan baasiin namaaf fittu sun artiillaa irraa fuudhan, mata dhiyeessa guddaa iyyuu, hawwe guurdoo.
Namni kun ni jiraata. Nageellee Booranaati taatullee ammatti maqaa himachuun feene guddoo galateeffanna. Gamkaaniin ammoo godin Gujii Bahaa jalatti bulchaan aanaa liibane Abbo Hariyoo Goollichaalleen dhuguma waraaniliyyuu haayilii dhufee biyyaadhe yaa olii yennee jedheetiin reefu bilbilaan gaafadhee naannatti akkan jedha.
Waraanni dhuguu foolii haayilii naannoo Soomalee. Ifee aana liban gantimmintoo weeraruun akkasuma itti xumurii irra dhufaas banee lubbu nama torba galaafateera. Gara nam daanu ramadeessee rakkoon adda adda jiraatullee uumaa waraan biyyisi gidduu seenee dhaabee jira. Ammaaf amma naguma rakkoon jiranii nuun jirti.
Lafti am keessa jiru inni keessa jirtuun keessan nama dhee jedhamtuun lafuma Oromiyaati.
Oromiyaa keessallee aana liban ganda horsiisee bula simmintooti. Gandaa. Simmintoo naannoo uummatni boorana qubatu.
Waraan guddaan nama dhee jedhanii waraan agamiin dhageettanii waraan nama dhe.
Uummatni isaa fayyadni caalaa ta'uuti garuu ijoolleen tursituu ofirratti isa turte duuba irratti humnallee daddabalachaa dhufe lakkoofsinaam keenya haa jiru yeroof ta'e namoota naannoo sun qubatuuf lama horiitis waan ta'eef lakkoofsinaam keenya hin caalaa. Baay'inni isaa kan hin lamu dubbachuullee rakkisa.
Mi waraana gugurdaan namaadha jedhanii waan argitan fa'a qabdu matiriyees fakkeenyaaf har'a fuudhanii jira jedhanii fakkeenyaaf gara makalaakiyaa ministeer jedhuutu fa'aati fakkeenyaaf warraayyaattis waraana waraqata eenyummaa akka keessa fuudhan fa'aa jira jedhanii waan kan fa'aa mirkanfattanii hubattanii.
Humniti namaati. Humni lijuu poolisii naannoo Soomaleeti. Meeshaan ittiin naatullee meeshaa horsiisee bulaa keenya qabu irraa adda.
Haa akkam fa'aa fakkeenyaaf.
Waan akka meeshaa gurguddaa sinaapper fa'aa matariyyeessaan fayyadamti. Kun inni meeshaa gurguddaa xiqqoo humna horsiisee bulaatiin olii ittiin dhufaasa turuun isaa mirkanaa'ee jira.
Iyyattanii mootummaatti.
Waraanii naannoo keenyaa dhufee weeraa dhufaataa muraanaaf gabaas goone jira.
Galatoomii guddoo si galateeffadha waan jira odibiilla kanuma dachaanee wal odeeffanna.
Ayyee galatooma sallee.
Gamkaaniin ammoo godin Booranaa aanaa Mooyyeelee keessalleetti akka warreen lafaa jedhutti waraanii liyyuu haayil jedhan gara caamuu keessatti nama lolee mallee mammadeessee jedhani qulqulleeffachuuf bilbilatti nu seenuu dide tana fakkaatti gama kanaan ansoora haala keeti nagaan bulla.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma sa'aatiin galgala keessaa sa'a 2:44 ta'ee jira. Barattoonni yuunivarsiitii mattuu barnoota sirnaawaatuun jalqabiin torban lama turuu isaanii dubbatu. Barattoonni agi tokko mooraa gallikkisanii ba'uu isaaniillee dubbatanii jiran. Jaallanneetu qindeessee kan barataan akka maqaan isaa himamu hin feene tokko dubbate irraa jalqabna.
Jalqaba warraa yoo boorisaa waa'ee Dooktar Mararaati. Warri hidhaman haa hiikaman kan jiru ture. Dooktar Taaddasaan pirezidaantii yuunivarsiitii mattuu jechuudha. Ijoollee Oromootiif ilaalcha gaarii hin qabu. Sekendii tokkotti dha kan inni ijoollee ari'uun. Ijoollee irratti tokko yeroo baay'ee mormii ni kaasa.
Maaliif barattoota irratti mormii kaasa?
Inni xiqqoo qomoodhaan waan sababa biraatii jedhee dubbatee ture. Yeroo tokko walga'ii ka'anii turan ijoolleen Oromoon naa tokko ijoollee Tigiree irratti qonnoo qaabnaan sababii sanaatiif inni immoo anu Tigireedha maaliif akkana gootu isin anu otoo hin jiru isaanitti dabarsanii kana gochuun gaarii miti jedhee dubbate. Eddanni akkana dubbatee booddee ijoolleenis inni irraa bu'u malee barnoota hin jalqabani.
Jalqaba Dooktar Mararaan faan ahiikaman warri hidhaman jettanii mormii qabdan yuunivarsiitiitti himtan.
Ijoolleen Tigiroonni gaafa lolli akkanaa ta'u Gambeellaatti deemanii turan naannoo 7 ta'aa turan. Akka dharrata immoo yuunivarsiitii mattuu warra jijjigaatti dararamaa turan ijoollee 250 nan fudhadhaa jedhee ture gaafa dubbeen caal jechuu jalqabu jechuudha. Ijoolleen warri Gambeellaa akka carraa ta'ee gaafisan makiinaadhaan dhufanii ijoolleen isheen mattuu yuunivarsiitii jiranii ijoollee. Achi turan dhufee fe'anii jala sirbaa fa'aa dhiirotaa fa'aa gaafa deeman gibbii ga'anii osoo faana sirbanii achi keessaa gaafa bu'an ijoolleen Tigirootadha. Warri konkolaataa keessaa bu'ee jechuudha. Ijoolleen kan keenya kan isaan deeggaraa turan ijoollee jijjigaatu dhufee fe'aniiti malee ijoollee Tigireet achi dhufee fe'aniiti miti. Achi waan sababii sanaatiif lolli babal'aa Taaddasaan isaan irra goruu jalqabe ijoolleen immoo Dooktar Taaddasaa irratti kaatee inni bu'u malee barnoota hin jalqabnu jedhanii akka hin jiraa jechuudha.
Ijoollee barattoota Oromoo irratti maal godhe jennaaniti inni akka'u jettu.
Ilaalcha gaarii hin qabuun yero ba ye jolle teta manjiro jolle mita garagara rati goda manjiro jolle mbakara jolle fiti esun barbaru
amma mali rajurtu ga barnonni njiru
barnonni wale njiru jolle bai ina yareti arra addisun fa intran addis araga tukete safa nanoro mi arachu amma azru walge to ko amma jolle kesa tasti walge wa miru abba gara fa taani arra walge ture jara walge sanenne serralon ni bai inan gibbi gutani njiru banne njiru to chingara garan njiru akka jolle shanta baaten banne mo do wa mira jolle ngana male shanta ba tani ba turani shanta fu dani baun ngenda amma wan tre bicha wan de to ko mal mal njiru tasgabba magaru jolle te ko jira
ega rakkinni kun ega gafa umame ammamta yam
erge jollenne gibbi mayu sente barnon seerani tae embe yoti kai problema awu
kana giddo te university bamma yu formata wan argen qabu jechu
en qabun qauta sama yu ngau
barattoota dhaloota Tigraay giddu kana dilbata kaleessa gara Gambella deematu jirani sagantaa afaan Tigraay ra gabre hagos kan saanaa sofsiise akajjed
oo Gambella naallana agana amagirani na waaw gibbis ka zirraga gagala oo nina tawalna aan fodoman hanna halaf sigale
angoon dimootummaa kanneen maqaa saaniin beekne haalli jiru hanga tasgabbaawti mooraa yuunivarsiitii gadhiisaa deemaanuun jedhan nuti dhaloota Tigraay qofa 1915 taanaa jedhe duraanis gara Gambeellaatti baqatanii akka turan garuu yuunivarsiitiin waan isaan amansiiseef jecha guyyaa 4 acha gaturanii booda yuunivarsiitiitti naa deebi'an barattoonni hin seensiif nuunuun jedhan jedha barattoonni Oromoo kanneen dhaloota Tigraay ta'an haba'an jechuudhaan waan nu sodaachisaniif nagaa keenyaaf jecha deebinee baanee jedheera. Barattoota kana keessaa Finfinnee kadhaqqabde barattuun maqaan ishee akka hin ibsamne gaafatte tokko ansichi yuunivarsiitii mattuutti hin deebi'u mootummaan bakka biraatti naa ramaduu jetteetti. Barattoonni dhaloota Tigraay kun yeroo ammaa mooraa yuunivarsiitii Gambeellaa keessa akka jiran pireezidaantiin bulchiisa naannoo Gambeellaa obbo Gaat Luuk Tuut dubbachuutaan Gabre Haagos gabaasee jira. Gama kaaniin pireezidaantii yuunivarsiitii mattuu Dr. Taaddasee argachuuf yaaliin goone milkoofne ittaanaa pireezidaantii ka ta'an Dr. Qixxeessaa Camadaa barattoonni Oromoo jalqaba hiriira gaggeessanii turanii gaaffii jedhuuf deebisaan kennaniin jalqabna.
Dhugaadha gaaffii kan barattoonni Oromoo mattuu yuunivarsiitii keessa kan kaasan tureera. Kan isaan gaafatan gaaffii mirgaati. Dhuguma Dr. Mararaa faa hiikamanii, Baqqalee Garbaa faa hiikamanii. Gaaffii isa duraa yeroo ijoolleen Oromoo kan kaafte naannoo Somaalee keessaa Oromoonni achi keessaa buqqa'an wajjin wal qabate keessumaa immoo barattoonni yuunivarsiitii Jigaageetti kan baratan akkasumas immoo barattoonni Qabrii Dahaar yuunivarsiitii Haaraatti ramadamanii yuunivarsiitii Oromiyaa keessa jiranii fi yuunivarsiitii Doobraa naannoo Somaalee keessaan akka ramadaman jedhanii gaafatanii. Gaaffiin keessoos immoo jirti gaaffiin xixiqqoo adiministireetivii kan taate kan yuunivarsiitii ku danda'u isa kanaa fudhannee guyyaa tokko walakkaa alattaa sosiifnee guyyaa tokko addaraasha keettaa sosiifnee warra abbaa gadaa wajjinii guyyaa sadaffaa hunduma irratti walii galee gaaffii keessa miignaa'innee yeroo sanatti tarkaanfiin kan fudhachuu jalqabee jira kan adiministireetivii kan ta'an jechuudha. Kan nuti bira hin geenye garuu ijoolleen immoo kunis rakkoo dhaananii kan kaasan ofii keenya yuunivarsiitiin kan hojjechuu danda'u jalqabne. Isa kaan immoo qaama laallatutti ol dabarsine kan barattoonni yuunivarsiitii Jijjigaa keessa jiranii fi kan Qabrii Dahaar immoo ramadamanis akka naannoo mootummaa Oromiyaatti yuunivarsiitii Oromiyaa keessa jiranii fi yuunivarsiitii naannoo biraatti akka ramadaman waan murtaa'eef inni deebii argate. Egaa kanadha sanaxaansee kan Dr. Taaddasee kan wajjin kan wal qabate kan ijoolleen saba Tigraay kan ta'an yuunivarsiitii kana keessa jiru kan baratan. Yeroo lammaffaaf ishuun kan akka as magaala kana keessatti waan akka baandiraan qabamee boombiin qabamee jedhamee yoo na odeeffamu ijoollee yuunivarsiitii keessa jiru sosodaachuu ol qabdi. Yuunivarsiitiin keessis doormitarii nuufaa sakkattaamuudhanii guyyaa tokko doormiin sakkattaame. Otoo kanaan jirutti ijoolleen dhalootaan Tigraay ta'an amma taatee fudhaattee baate.
Isaan garuu Gambeellaatti geessanii Dr. Taaddaseen faan
jiru. Akkas miti asuma magaala kana keessa turani. Magaala kana keessa yuunivarsiitti deebi'aa jedhamanii abbootiin gadaa jaarsoliin warri dhimmi nageenya godinaa bulchiinsi yuunivarsiitii ijoollee kanaan amansiisuu yaale ijoolleen hin fudhannee Gambeellaatti deemani. Ammas barattoota keenya waan ta'anii fi ijoollee kana deemee amansiisuu barbaadeera yuunivarsiitii Dr. Taaddasee ta'een akkuma waligalaatti maanaajimentii yuunivarsiitii bulchiinsa godinaarraa dhimma nageenya godinaarraa ta'aniitu ijoollee kana akka deebi'an yaaliin godhame nagaadhaan uumaa rakkoonni hin jiru kan jedhamu ijoollee amansiisuu yaalanii kanatti kan deema malee dooktar Taaddajeen Kobaasaa miti.
Dooktar Qixxees asirratti Gaambeellaa maaltu jira? Maaliif achi filatan?
Akkanatti fakkaatutti achirraan pileeniidhaan deemuuf natti fakkaate biyya malee achi maaltu jirare.
Tole ijoolleen sun deebi'anii dhufanii jechuudha sana booda immoo maaltu ta'e?
Yeroo dhufanii deebi'anii baasii yuunivarsiitii Gaambeellaatiin dhufanii ijoolleen yuunivarsiitii keessaa yeroo yuunivarsiitii galuuf jedhanii ijoolleen jijjigaa dhufaniiru kan jedhamu oduu darbee. Otoo isaan ijoollee jijjigaa jedhanii ijoolleen wajjin barachaa turan saana yonnaa ta'u baran egaa ijoolleen hin aaran hin miira keessa galanii yeroo kana akka wacci waan xinnoo godhamte naan ijoolleen deebi'anii baasiin of irra galagalee deebi'ee fudhatee ba'e irra Gaambeellaatii fide asuma magaalaa keessa akka turan ta'e kanadha.
Ammoo deemsi barsiisuu fi barachuu tasgabiin maal keessa irra yuunivarsiitii mattu?
Amma gaafaa inni itti barachuu baannee deemuu qabna kan jedhan ijoolleen naannoo tokko tokko deemuu jennaan har'a walitti qabnee mariisisaa oollee barnoonni akka jalqabu irratti walii galee baaneen.
Barattoonni akka jedhanitti garuu baay'een mi'a isaanii qabatanii deemaniiru jiru.
Hin deemne baani jennaan ijoolleenis atteeshinii argachuuf jennaan hammataati shaantaa fudhattee baate. Yoo deemtanii seeraan deemtu malee akkaataa kana miti jennee jaarsolii biyyaa amantooti naannoo jiran jaarsolii biyyaa abbaa gadaa ta'anii mariisisaa oollee boru barnoonni jalqabaa irratti walii galleessa.
Carraa kanaan maal jechuu barbaadu barattootaan?
Ijoolleen dhuunfaadhaanis walitti bu'uu dandeessi wal loluu dandeessi kun immoo uummata ijoo wal qabachuun qabu. Kanaaf ijoolleen yuunivarsiitii keenya keessa amma jiru taanaan nagaadha waan tokko waan ta'een jiru ijoolleen yuunivarsiitii keessatti wal loluu wal keessa oofte hirmaa. Goomsamu burjaa jirurraa kanaaf amma nagaadha deebi'anii borganoota barnoota isaanii akka jalqaban kan jedhu dhaamshan dabarsaaf.
Dooktar Qixxeessaa Camadaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Galatoomuu jaalladha.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootii qophiitti aanutti ceena. Gamtaan paartiilee mormitootaa MEDREC ibsa jimaata dabre kana baaseen mootummaan Itoophiyaa utuu biyyattiin jeeqama hamaa keessa hin seeniin dura furmaata dhugaa bu'uura qabu dhiyeessuu qaba jechuudhaan dubbatee jira. Kana ilaalchisuudhaan ittaanaa durataa MEDREC'iif itti gaafatamaa sabquunnamtii gamtichaa obbo Mulaatuu Gammachuu Finfinnee irraa telefoonaan dubbiseen jira. Gaaffii gamtichaa akkanatti dhiyeessan obbo Mulaatuun.
Gara siyachiitti mootummaan kun itti fufuu waan hin dandeenye fi sabi kun kana baree mootummaan walitti qabu akka danda'uu fi warri kanaan dura mufata qaban karaa adda addaan iddoo warri jiran hundumtu walitti dhufanii mootummaa samma jiru wajjiniin yaada tokkoon biyyuun kaatee attamittiin gara siyachiitti tarkaanfachuu dandeessi kan jedhu irratti mari'achuu hin barbaachisa.
Obbo Mulaatu, keessumaa dhaabni keessan Koongireesii Federaalaa Oromoo miseensonniif deeggartoonni keessan uummata Oromoo irraa akka ta'edha ka beekamu gaaffiin Oromoodhaaf deebuu qaba jettanii yaaddan. Akka paartii keessanittis gaaffiin dhiyeessitan yoo jiraate maalin yeroo ammaa kanatti?
Seera ittiin bultii mootummaadhaa waa'ee federaalizimiidha qabna. Seerri kun hojiirra ooluun dadhabee hojiirra ooluun. Warri nu jalaa hidhaman warri siyaasa geggeessaa turanii dura buutonni keenyaa hiikamanii jenna. Sabi keenya reebameera du'eera warra du'anii fi gumaan akka falamuun warri garmalee akka bosonuu bakkeetti ari'anii qawwee qabna jedhanii ajjeesan hundumtu nama ajjeesan kanaatiif seeratti dhiyaachuutu qabaa jenna. Oromoon gaaffii adda addaa qaba. Gaaffii Oromoodhaa kanaan dura gaafatamaa jira. Gaaffii kana deebisuu didanii amma callumadanii asiif achi tinaa ta'u. Karaa gara biraan immoo namni keenya gara 200,000 ol kan jiru hamma ammaatti mana isaa keessaa baheera. Amma seera qabnu kanaan deebi'ee mana isaatti galuutu isa gubbaa jira jenna. Kana achi addana ka'anii qallabuun deebisuu dhiisuun olaantummaa seeraadhaa cabsuudha.
Obbo Mulaatu, kanaan dura gaaffiileen dhiyeessaa turtan fakkeenyaaf kan akka dantaa addaa magaalaa Finfinnee keessatti argachuu Oromiyaa, kan akka daangaa Finfinnee beekuu, kan akka afaan Oromoo afaan hojii federaalaa akka ta'u gaafachuu, humnoonni Oromiyaa keessatti ajjechaa raawwatanii fi reebicha geggeessan Oromiyaa keessaa ba'uu qabu kan jedhu gaaffiileen akkas akkasii dhaaba keessanirraas ka'aa ture hiriirtota irraas ka'aa ture amma immoo bulchisi mootummaa naannoo Oromiyaa dhimmoota kanarratti furmaata kennuu irratti hojjetaa jirra. Keessumaa waa'ee dantaa Oromiyaa Finfinnee keessaa waa'ee afaan Oromoo kanneeniif kanneen fakkaatan irratti furmaata fiduudhaaf hojjetaa jirra ka jedhu torbanuma dabre kana dubbatamaa jira. Dhimmi kun gara furmaataatti deemaa hin jiruudha kan isin jettammoo.
Dantaa Oromoon Finfinnee irraa argatu tun ta'in harka Oromiyaa jala jirti. Oromiyaatu bushaa qaama Oromiyaatii jenna nuyi. Oromiyaan Finfinnee bushuutu ishee gubbaa jira jennee kanaan dura ejjennoo keenya dabarsinee irraa akkuma magaalaa adda addaadha akka bushitu akka isheen bushituudha kan nuyi barbaannu tokko kana. Lammaffaan Oromiyaa keessaati loltoonni gara kaampii isaaniitti galuun hin barbaachisa malee akka barbaadan asiif achi deemanii nama akka quruphee bakkeetti ajjeesuun kun hundumtuu hafuun akka isa gubbaa jiru gaaffii Oromooti kun. Gaaffiin Oromoodhaa baay'eedha kana bichaatti dhuma miti.
Gumii nageegumsaa biyyoolessaa Itoophiyaa ka jedhamu qaamni mootummaa walgayii taa'uudhaan waa'ee nageenya biyyattii irratti ibsa baasee qaba. Bulchitoonni naannoo mootummootni naannoo jeqamawwan naannoo isaanii keessatti qabbaneessuudhaaf to'achuudhaaf itti gaafatamatu irra jira. Ansanaachi hin gaafatamu kan jedhu dhimmoota adda addaa baasee jira qaamni kun. Ibsis kennamee jira ministeeratti isaa obbo Siraaj Fageessaatiin akkasumas immoo muummicha ministeeraatiin. Kana dhaabni keessan akkamitti ilaala?
Oromiyaa keessaati yeroo loltuun baatee deemte hin beennu yeroo baay'eedha kunni. Command postiidhaan jiraachuu ergi jalqabee Oromiyaan yeroo baay'ee fudhateera. Kun haaraa miti nuufi mirga sabaadhaa qawweedhaan gadi qabuun hin danda'amu. Mirga sabaadhaa eeguu sabaajjin haasa'uu sabaajjin walii galtee deebuudha malee yooti kana goote si ajjeefnaa yooti kana goote siinaa yooti kana goote si fannifna jechuudhaan wanti dhufu hin jiru. Ammayyuu yaaduma isa kanaan duraadhaa. Isa ittiin yeroo bitatanii yeroo dheereffatanii jiraatanii fi akka ta'uudhaaf sodaachisuudhaaf karaa adda addaadhaa irratti bobba'anii jiru. Innis keessatti qooda fudhatee hundumaa walitti waame gara si'achiitti mootummaa dhaabuutu barbaachisa. Seenaa isa kanaan duraa kaafnee ittiin wal madeessuurra gara si'achiitti nagaa bu'uun isa gubbaa jiraa jedhama Madrak.
Sadarkaa Ittaanaa Durataatti itti gaafatamaa sabquunnamtii Madrak akkasumas Ittaanaa Durataa Kongireesa Federaala Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15180 15630 15780 irratti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13860 irratti akkasumas immoo meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 11110 11130 11140 irratti wixataa gajimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.